Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Spojeni predmeti protiv Dodika i Lukića, novo ročište 3. aprila. Danas svjedočio samo jedan, inspektor Sipe.
Stvorena situacija da legalno izabrani ljudi odgovaraju pred nelegalnim institucijama, izjavio Dodik.
Opstrukciji Sarajeva, projekata Bug Bijela, Istočna interkonekcija, obračun sa Srpskom, kaže Višković.
Koji su uslovi i načini ostvarivanja prava na besplatne prenatalne testove?
Košarkašice Orlova protiv Montane igraju za Final Four Baba Lige.
Vrijeme oblačno s padavinama. Predmeti protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića ponovo su spojeni. Odlučeno je na današnjem ročištu pred sudom Bosne i Hercegovine. Na ročištu je svjedočio samo jedan inspektor SIPE Dragan Kremenović, jer je tužilaštvo odustalo od svjedočenja druga dva inspektora. Naredno ročište zakazano je za 3. april. Slušamo izjave Dodika i Lukića na konferenciji za novinare nakon ročišta.
Ovdje se radi naprosto o jednoj stvari koja ide za tim da se legalno izabrani ljudi na demokratskim izborima kao što sam ja i mnogi drugi dovedu u poziciju da odgovaraju pred ljudima koji nisu izabrani demokratski niti odgovaraju narodu, kao što je slučaj sa tužilaštvom i sudom. Oni njih su birali stranci na bazi stranca koji je imenovao i napravio reformu, proglasio zakon mimo ustava o tužilaštvu i sudu i nametnuo jednu egzekutorsku ekipu tužilaca i sudova sudija koji trebaju da vrše modeling u smislu da prilagođavaju i dovode ljude koji njima su potrebni za njihov interes. Zato sam nesiguran. Ali nisam prepadnut i nisam neodlučan. Ja sam siguran da ova ekipa ljudi koja iza mene stoji apsolutno zna svoj posao i da ovo što gledamo jeste borba protiv stranaca koji su pokušavaju da ovdje nametnu kolonijalnu i definitivnu upravu.
Ono što mislim da će nastavak ovog postupka dokazati, to je da će naši advokati tek kada budu izvodili ove naše svjedoke potpuno razobličiti ovaj politički proces koji je još jedan dokaz šmitokratije koju imamo ovdje kod nas.
Branioci Dodika i Lukića, Goran Bubić i Miljkan Pucar, istakli su da je danas dokazano ono što je odbrana tvrdila, da su inspektori SIPE bespotrebno svjedočili da je to autogol tužilaštva. Ovo je simulacija suđenja, tvrdi odbrana.
Mi smo i danas vidjeli da je to u stvari od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine jedna simulacija suđenja, jedan pokušaj da se na osnovu nepotrebnih dokaza navodno nešto dokaže. Tako da smo mogli danas da se uvjerimo da je praktično predsjednik ispitan i da mu unaprijed nije ni slan poziv, nije ni rečeno u kojem svojstvu je li svjedok ili osumnjičeni, nije obaviješten o dijelu za koje se tereti, što i dalje kroz iskaz svjedoka znači ukazuje na jednu potpuno neopravdanu znači hitnost.
Prema tome, ovo samo pokazuje da tužilaštvo nema u optužnici ništa. Zahvaljujući sudiji Uzunović i njenom korektnom odnosu, nismo nastavili danas ovu blamažu, nego je na osnovu njenih argumenata i prigovora odbrane odustalo se od saslušanja 3 svjedoka koje je tužilaštvo predložilo.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavili su na konferenciji za novinare da je jasno da je u predmetu protiv Dodika i Lukića presuda unaprijed donesena.
Treba da znate da je Narodna skupština Republike Srpske sposobna da reaguje na bilo koju odluku suda i da zaštiti integritet i institucija i predsjednika Republike Srpske, odnosno ljudi koji vode te institucije. Tako da niko ne misli da ima odrešne ruke da radi šta god hoće. Mi jako dobro vidimo da je optužnica napisana tako jer je presuda donesena unaprijed i sada se slažu kockice, sada im trebaju svjedoci koji su irelevantni, treba im proces, treba im publika, treba im da kažemo predstava, a da je presuda po onome kako mi već vidimo kako se ponašaju donesena. To sigurno je da neće biti prihvaćeno od institucija Republike Srpske i da ne podcijenite moć institucija Republike Srpske u bilo kojoj vrsti završetka ovoga procesa.
Tako da, dakle, ostajem pri onom zaključku. Apsolutno politički proces, namjera nije Milorad Dodik, namjera je predsjednik Republike Srpske, namjera je da se utjera strah svakom budućem predsjedniku Republike Srpske, da on ne smije ništa bez saglasnosti, dakle, pojedinih ambasada ili izmišljenih visokih predstavnika, da radi u entitetu za koji je zadužen, gdje mora da poštuje Ustav i mora da konačno privede postupak zakonodavni kraju time što će proglašenje zakona uslijediti nakon što on potpiše taj ukaz.
Pred sudom BiH i danas su se okupili brojni građani, političari i predstavnici udruženja iz Republike Srpske kao i Srba iz Federacije kako bi predsjedniku Dodiku i Milošu Lukiću pružili podršku. Poslali su jedinstvenu poruku obustaviti besmislene procese protiv Dodika i Lukića. Opširnije Milena Bjelica.
Montirani politički proces ponovo je u Sarajevu okupio veliki broj građana Republike Srpske s ciljem zaštite njenih institucija. Građani, političari, predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, ali i sportisti, poslali su jedinstvenu poruku. Proces protiv Dodika i Lukića je besmislen i treba ga što prije obustaviti. U Sarajevu se danas brani Republika Srpska i institucija njenog predsjednika, rekao je predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.
I ne samo danas, nego svakim danom kada je proces u toku, dakle svako suđenje, ono što mi kao Srbi moramo da učinimo je da radimo mnogo više na sabornosti i da sve političke partije se ujedine oko ovog interesa koji je nama za sve Srbe svetinja, dakle Republika Srpska.
Pravnik Ognjen Tadić ponovio je da je riječ o političkom procesu koji se dešava u trenutku kada BiH treba da dobije pregovarački status. Ukoliko do toga dođe, Bosna i Hercegovina iz krivičnog zakona mora da izbriše izmjene koje je Schmidt nezakonito i neustavno nametnuo, a dobija i obavezu da usaglasi stepen ljudskih i građanskih prava koja garantuje Evropska unija.
S obzirom na to da je potpuno neprihvatljivo i sa stanovišta povelje Ujedinjenih nacija, a kamoli sa stanovišta standarda ljudskih prava koji postoje u Evropskoj uniji, da se zbog nepoštovanja, kako kažu, volje nekog pojedinca ide u zatvor, onda i ovaj sam proces postaje jedan apsurd kome, kažem, politički trenutak govori da je postao potpuno besmislen.
Advokat Miodrag Stojanović naglasio je da je osnovni razlog pokretanja ovog postupka mjera zabrane političkog djelovanja predsjedniku Dodiku.
Jedan žar iz sfere politike prebačen u sferu pravosuđa i rečeno je vi u pravosuđu uradite egzekutivu. A ta egzekutiva jeste eliminacija predsjednika Dodika iz političkog života.
Proces protiv Dodika i Lukića ujedinio je građane Srpske u odbrani predsjednika Republike Srpske i njenih institucija, naglasio je zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović.
Sa pravne tačke gledišta ovaj proces apsolutno nema utemeljenja u pravu, jer jedna odluka ne može biti iznad zakona, tako da apsolutno ne postoji nikakvo pravno utemeljenje. Predsjednik Republike jedino što je mogao uraditi jeste da potpiše ukaz, za direktor službenog glasnika jedino što je mogao da uradi jeste da to objavi u službenom glasniku, jer bio da to nisu uradili, oni počinili ozbiljno krivično djelo.
I aktuelni evropski šampion u judovu Nemanja Majdov ispred suda BiH pružio je podršku predsjedniku Dodiku.
Moja dužnost je i kao građana Republike Srpske da danas budem tu uz svog predsjednika. Ako mi budemo složni, ne može nam niko ništa i to očekujemo srpskog naroda. Očekujemo da pravda pobjedi, jer ovdje uopšte nije upitno ko je na pravoj strani, tako da očekujemo oslobađajuću presudu za predsjednika.
Zvaničnici Srpske još jednom su ponovili da je ovaj proces apsurd, jer se predsjedniku Srpske i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika sudi mimo krivičnog zakona BiH, mimo onog što donosi parlamentarna skupština BiH i to po aktu nekoga ko nije legalno izabran.
Slušate Dnevnik. Ruski predsjednik Vladimir Putin u potpunosti je podržao izbalansiran čvrst stav predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da srpski narod u Republici Srpskoj svi treba da poštuju. On je istakao da uprkos neskrivenom i ogromnom pritisku, Srbi još stoje na nogama i Rusi će uvijek biti uz njih.
Ja očinu rad vas vidjeti i
Srbi su zaista naša braća i sestre. Srbi su heroji. Eto kome treba aplaudirati.
Героически. Вот кому надо. Что за насилие, благодарное живот в
posebno Srbima koji žive u Republici Srpskoj. Nazivaju ih, oni nemaju suverenitet, nazivaju ih entitetom. Međutim, to ne znači da oni nisu narod. Oni su narod koji bi svi trebalo da poštuju. A najvažnije je što bi svi trebalo da ispunjavaju međunarodne ugovore i sporazume koji su potpisani, koje je nedavno potpisao naš predsjednik Putin. On se nedavno sastao sa gospodinom Dodikom i imali su dobar razgovor. Putin je u potpunosti podržao Dodika u njegovom veoma izbalansiranom i promišljenom, ali čvrstom stavu. To je onaj primjer kada mali narod čuva svoj suverenitet i radi tako da, bez obzira na neprikriven, ogromni pritisak, i dalje stoji na nogama. I mi Rusi ćemo uvijek biti sa vama.
Premijer Radovan Višković izjavio je za RTRS da je opstrukcija projekata hidroelektrane Buk Bijela i istočne interkonekcije gasovoda priča sa političkom pozadinom i na određen način obračun sa Srpskom. Politika je umiješana i u slučaju koncesija za rudnik na Majevici. Višković kaže da niko nije podnio zahtjev za koncesijom rudnika na Majevici, niti je vlada Srpske razmatrala to pitanje. Organizovanje sutrašnje tribine u Tuzli u vezi sa ovom temom jasno pokazuje da iza cijele priče stoje strani centri moći. Opširnije Srđan Kecman.
Tema rudarenja, odnosno eventualnog iskopavanja litijuma na području Majevice, ne gubi na aktuelnosti. Sve više se ističu različita stanovišta po ovom pitanju, ali samim tim dolazi i do dezinformacija. Premijer Radovan Višković navodi da se to pitanje još razmatra. Pritisci su veliki, ali posljednju riječ će imati struka.
Sve se radi kao da tamo rudarenje kreće već sutra, što apsolutno nije tačno i sve to potvrđuje ono o čemu sam govorio. Da ovdje stoji iza toga strani centri moći koji to debelo plaćaju i to plaćaju profesionalci. Evo koji dolaze iz Srbije, koji dolaze iz Federacije, koji dolaze iz Republike Srpske.
Višković je rekao da je prioritet zdravlje građana Republike Srpske i da će se isključivo time rukovoditi kada budu donosili odluku o ovom pitanju. On je podsjetio i da rudarenje od prije 10 godina i sada nije isto.
Tehnologija je toliko napredovala i ja sam bar dobio informacije od ljudi kojima je to posao, kojima je to struka, da kažu da danas mogu da obezbijede, da ne kažem, zeleno rudarenje, a to u prevodu znači apsolutno da nije štetno ni po okolinu, ni po zdravlje ljudi. Ako je to moguće, onda ćemo takvu vrstu rudarenja podržati.
Opstrukcija projekata kao što su hidroelektrane Buk Bijela i istočne interkonekcije gasovoda priča je sa političkom pozadinom i na neki način obračun sa Republikom Srpskom, naglasio je Višković i dodao da bi od takvih i sličnih projekata svi u BiH imali koristi.
Imali smo namjeru da sagradimo i dvije gasne elektrane po 600 megavata gdje bi riješili problem koji ima čitava Bosna i Hercegovina prema energetskoj zajednici, a to je da do 35. godine imamo veću proizvodnju iz obnovljivih izvora nego što imamo danas iz uglja, odnosno iz termoelektrana.
Višković je ponovio da je javni ukupni dug Republike Srpske na istorijskom minimumu i da je puno manji od duga Federacije BiH.
Sve je izvjesnija repriza američkih izbora iz 2020. Američki predsjednik Joseph Biden i bivši predsjednik Donald Trump ostvarili su pobjede na primarnim stranačkim izborima tokom super utorka. Bivši američki ambasador u UN-u Nikki Haley planira da se povuče iz predsjedničke kampanje, čime će obezbijediti Donaldu Trumpu republikansku nominaciju. Opširnije Darko Đurić.
Biden je ostvario ubjedljive pobjede na demokratskim primarnim izborima u svim državama osim u Američkoj Samoi u Južnom Pacifiku, gdje je pobjedu odnio Jason Palmer. Na republikanskim izborima s druge strane Donald Trump je triumfovao u svim državama osim u Vermontu, gdje je pobjedu ostvarila Nikki Haley.
Ne zovu ga super utorak bez razloga. Ovo je velika i veličanstvena noć. Kažu mi da nikada nije bilo ovako ubjedljiv super utorak. Ovo je nevjerovatan period u istoriji naše zemlje.
Iako je list Wall Street Journal objavio da se Nikki Haley povlači u korist Trumpa, ona je ranije izjavila da može da bude ispred svog kolege Trumpa u trci za predsjedničkog kandidata.
We had 14 people in the race.
Imali smo 14 ljudi u trci. Pobjedila sam više od 10 kandidata. Ima samo još jedan kojeg treba da pobjedim.
Trump je u svom govoru poslije izbora najviše kritikovao Bidenovu spoljnu politiku, a posebno odnos prema imigracijama.
The worst things are happening.
Ono što se dešava na našoj granici je nezamislivo. Imamo milione ljudi koji upadaju u našu zemlju. Ovo je najgora invazija. Nijedna zemlja nikada se nije suočila sa nečim sličnim. U zemlju hoće da uđe 15 miliona ljudi, a oni dolaze sa grubih i opasnih mjesta.
Trump je veliku podršku dobio i od birača na Aljasci.
I voted for Trump today.
Glasala sam za Trumpa i zaista sam srećna. Sve onako kako bi trebalo da bude. Sviđa mi se Trump. Spasio je našu zemlju prošli put. Uradio je divan posao i on je čovjek koji će nas ponovo spasiti.
Predsjednik Joseph Biden saopštio je da su milioni Amerikanaca jasno rekli šta žele. Prethodno je u Bijeloj kući objavio pravilo kojim se ograničavaju naknade za kašnjenje po kreditnim karticama. U najnovijem pokušaju Bijele kuće da svoju politiku približi biračima nezadovoljnim ekonomskom situacijom u zemlji.
Smanjenje troškova života daje rezultate za američki narod. Već sam rekao, kapitalizam bez konkurencije nije kapitalizam, to je eksploatacija.
Analitičari kažu da bi Bidena najviše trebalo da brinu izlazne ankete koje sugerišu da je pitanje do koje je glasačima najviše stalo imigracija i južna granica SAD-a. Ono u čemu Trump najviše govori i što je bio fokus njegovog sinoćnjeg pobjedničkog govora.
Zaposleni u pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj štrajkuju već 8. dan, traže veće plate i naknade za svoj rad. Od zahtjeva koje su poslali Ministarstvu pravde i vladi neće odustati, istaknuto je na konferenciji za novinare Sindikata pravosuđa u Bijeljini, informiše Slađana Radovanović.
Radnici u pravosuđu rade prekovremeno, vikendom i praznicima, rade odgovoran posao koji podliježe i krivičnoj i materijalnoj odgovornosti. Plate koje primaju za svoj rad su nedovoljne, a većina ih je dovedena na ivicu egzistencije, ističu Nada Bjelica koja radi kao daktilograf na krivičnom referatu i Mirle Latinović, zamjenik šefa pisarnice u Osnovnom sudu u Bijeljini.
Plata je iznosi 875 maraka, znači ispod minimuma. Očigledno da se nalazimo na rubu egzistencije.
I da konačno shvati da ti ljudi koji rade u pravosuđu, sem nosioca pravosudnih funkcija, imaju stvarno niske plate. To je, mislim, stvarno sramota. Ovim putem bih htio da se obratim i građanima. Činjenica da je usporen rad, da radimo samo hitne slučajeve, ali moraju i on nas da shvati da je ovo jedini način, da nam je ovo predstavo jedini način da se na ovaj način izborimo za svoje pravo.
Predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović naglašava da se prava radnika moraju zaštititi.
Tražimo tu odgovornost i ozbiljnost za sve ovo što se u ovom trenutku dešava, a dešava se ponovo, još jednom to podcrtavam, zato što su ovi ljudi s pravom u štrajku, jer ne postoji drugi način, više nema načina drugačijeg da se objasni i pojasni šta to žele ovi ljudi.
U štrajku su zaposleni u 34 pravosudne institucije u Republici Srpskoj, a taj broj svakodnevno raste. Nadležne pozivaju na pregovore i poručuju da od svojih prava neće odustati.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je izmjene programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica za ovu godinu. Izmjenama se omogućava nadoknada troškova osnovnog paketa, uslov, preporuka ginekologa i zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa fondom. Opširnije Gordana Stanić.
Svaka buduća majka tokom trudnoće ima zrno sumnje da li će na kraju sve biti u redu. Kako bi bile bezbrižne i sigurne, mnoge se odlučuju na neinvazivni prenatalni test. Najčešća preporuka od strane ginekologa i razlog zbog kojeg su, kako kažu, radile ili će raditi test, jesu godine.
Ja sam uradila prenatalni test po preporuci mog ginekologa zbog mojih godina. Ovo mi je prvi put da radim test, ali je treća trudnoća i stvarno njihna trudnoća nema cijenu, ali testovi su baš skupi i veliki udar na budžet, pogotovo ovako velike porodice kao što je moje.
Prenatalni test sam radila sada u četvrtoj trudnoći na inicijativu doktorice. Dakle, prije prenatalnog testa mi nije radila apsolutno nikakve testove jer je on predložen zbog godina. 38 godina je već vrijeme kada se preporučuju prenatalni testovi.
Upravo je preporuka ginekologa i zdravstvene ustanove sa kojom Fond zdravstvenog osiguranja ima ugovor jedan od osnovnih uslova da se osiguranim licima nadoknadi cijena troškova testa od 700 maraka, kaže portparol Darija Filipović-Ostojić. Riječ je o osnovnom paketu, a koji obuhvata određivanje rizika poremećaja hromozoma kod fetusa Down sindrom, Edwards i sindrom Patau.
Jedino ne mogu da urade ove testove, odnosno da dobiju preporuku žene koje iz nekih medicinskih indikacija nije preporučljivo da rade prenatalne testove. Dakle, godine nisu uslov da bi Fond zdravstvenog osiguranja izvršio nadoknadu troškova za prenatalne testove. Kada je reč o prenatalnim testovima, trudnici imaju pravo na nadoknadu troškova i da podnesu zahtjev za nadoknadu u roku od godinu dana od dana izvršene zdravstvene usluge.
Svaki vid refundacije sigurno će itekako značiti trudnicama, kaže ginekolog Ives Šindrak. Međutim, ako govorimo o osnovnom paketu na koji trudnice imaju pravo od fonda, imamo i mač sa dvije oštrice.
Veliki broj trudnica ne može neku konačnu dijagnostiku da postigne sa nekim osnovnim testom. Tako da će nam to definitivno biti nekakav izazov u radu, zato što određena stanja, pogotovo recimo opterećena porodična anamneza ili slično, će tražiti neki prošireni tip testa. Vjerovatno ćemo s vremenom vidjeti šta bi bilo najbolje u radu. A u tom slučaju, znači, neka odluka bi da trebala da bude na samom ginekologu, da vidi šta je najbolje za pacijenta, da li da radi test.
Neinvazivno prenatalno testiranje jedno je od novih prava za trudnice koje je uvedeno zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Ovim zakonom omogućeno je i da se trudnicama koje se nalaze na bolovanju zbog bolesti ili komplikacija u trudnoći plata isplaćuje u punom iznosu. Isto tako, omogućeno je da se nakon dva neuspjela pokušaja vantjelesne oplodnje u Republici Srpskoj, treći postupak može obaviti u inostranstvu, ukoliko to parovi žele.
Sjednica Skupštine grada Banja Luka, koja je prekinuta prošle sedmice, nastavljena je raspravom o rješavanju problema vodosnabdijevanja platoa Manjača. Kako bi se riješio problem učestalih nestanaka vode za više od 1000 domaćinstava, gradska uprava predlaže kreditno zaduženje od 1 000 000 maraka, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Problem učestalih nestanaka vode u više sela i zaseoka platoa Manjača traje više od godinu i po dana, te se s njim suočava više od 1000 domaćinstava. Rekao je ovo, obraćajući se odbornicima, predsjednik savjeta mjesne zajednice Stričići, Rade Božić.
Mi imamo problem, mi nismo jaukom gore bezveze i nismo nikakvu revoluciju pravili zato da godinu bilo kojoj političkoj opciji. 1000 domaćinstava bez vode na tom vodovodu. Stoke na 1000 isto, što krupne, što sitnije. Nemamo vode, mi nemamo gore izvora jednog jedinog. Mi nemamo 100 metara vrbas.
Gradski menadžer Bojan Kresojević pozvao je Skupštinu grada i sve odbornike da podrže odluku kojom će biti riješeno pitanje vodosnabdjevanja naselja na Manjači. Kako je rekao, sa kreditnim zaduženjem od 1 000 000 maraka, radovi na ovom projektu mogu biti završeni do ljetnih mjeseci.
Mi smo dobili oko 800.000 konvertibilnih maraka pred račun od strane preduzeća Vodovod, ali s obzirom na hitnost djelovanja i nemogućnost raspolaganja svim potrebnim informacijama, predviđeni iznos od 1 000 000 konvertibilnih maraka, jer smo smatrali da je preče da obezbijedimo dodatna sredstva u smislu ako se pojavi potreba za intervencijama.
Stav odbornika pokreta Banja Luka zove Saše Lazića i SNSD-ovog Marinka Umičevića jeste da je rješavanje vodosnabdjevanja sela na Manjači među prioritetima grada Banja Luka.
Krucijalno pitanje moje ovdje, jel nema, budžet je relativno skoro usvojen, jel to toliko vanredna situacija da ne može bez kredita? Jel mi nemamo u budžetu tekuća sredstva predviđena za, da li za ovakve situacije ili generalno za komunalnu infrastrukturu?
Podržavam način na koji su gore ljudi revolucijom, buntom došli do ovoga situacije da im riješimo pitanje vode. Pozivam i druge Banjalučane koji nemaju vode, gdje su tako uradi, napravi revoluciju, bunt. Da očito to je jedini način da se voda rješava.
U nastavku 26. sjednice Skupštine grada pred odbornicima su između ostalih i prijedlog odluke o dodjeli novčanih sredstava za pomoć u liječenju omladine i trudnica oboljelih od dijabetesa tipa 1, kao i analiza studije javnog prevoza.
U Brčkom je održan dan uljarica. Tema savjetovanja bila je domaća poljoprivredna proizvodnja i njena konkurentnost u odnosu na uvozne prehrambene proizvode. Iskazana je potreba otkupljivača i prerađivača uljarica za većim obimom domaće proizvodnje, budući da ona sada čini svega 10% ukupne proizvodnje ulja. Opširnije Mira Lujić.
Podrška domaćoj proizvodnji uljarica u vidu podsticaja uz siguran otkup uslov su da se više proizvođača zainteresuje za sjetvu soje, suncokreta i uljane repice. Anto Matić, poljoprivredni proizvođač iz Vitanovića kod Brčkog.
Momentalno sad radim negdje oko 130-140 hektara. To je sad isključivo soja, suncokret i uljana repica. I samo ću to i raditi sad momentalno tako, jer kukuruz je totalno nije isplativ.
Potrebe prerađivača za uljaricama rastu, a da bi poljoprivrednici umjesto tradicionalnih žitarica započeli proizvodnju uljarica, potrebne su izmjene posticajnih mjera i usklađivanje sa ekonomskim okruženjem. Ševal Suljaković, izvršni direktor Bimala, i Branko Brkić, šef odsjeka za ruralni razvoj distrikta Brčko.
I smatramo da se sigurno može povećati proizvodnja kad je u pitanju uljarice, zato što postoji, kako bi rekao, društveno odgovorna firma koja radi otkup, koja ima kvalitetne odnose sa proizvođačima, koja radi preradu na ovom dijelu, proizvodi domaće proizvode.
Mi smo za biljnu proizvodnju, prije svega soju i suncokret, isplaćujemo podsticaje u visini od 450 konvertibilnih maraka po hektaru ovdje.
U Republici Srpskoj proizvodnja uljarica je u porastu, sada je to oko 10.000 hektara. Rezultat je to stalnih aktivnosti resornog ministarstva na edukaciji proizvođača i prilagođavanju podsticajnih mjera. Saša Lalić, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske.
Negdje oko 1.400.000 konvertibilnih maraka je isplaćeno našim proizvođačima samo za ove vrste proizvodnje. U ovoj godini smo dali ponovo značajniju podršku i dat ćemo nekih 400 maraka po hektaru kad su u pitanju uljarice, odnosno dat ćemo podršku i značajniju kad je u pitanju sjemenska proizvodnja i sve ono što treba da prati i da bude osnov ove proizvodnje.
Na području distrikta Brčko od oko 2.500 hektara biljne proizvodnje uljarice zauzimaju oko 1.000 hektara. Najzastupljenija je soja.
U nastavku Dnevnika kultura u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti promovisane knjiga Strune i zbirka poezije za djecu Štuka kod zubara Đorđa Nešića, pripremila Mirjana Grabež.
Đorđe Nešić jedan je od najistaknutijih savremenih srpskih pjesnika, što potvrđuje njegovo književno djelo kao i mnogobrojne nagrade koje je dobio posljednjih godina, ističe profesor na Banjalučkom filološkom fakultetu Duško Pevulja. On dodaje da su pjesme Đorđa Nešića zastupljene u brojnim antologijama poezije i prevođene na nekoliko jezika.
Jedan od onih pjesnika u panorami savremene srpske poezije koji je ovladao tim modernim izrazom, a koji je opet snažno oslonjen na srpsku nacionalnu pjesničku i duhovnu tradiciju, čije pjesničko djelo je od početka obilježen dakle tim promišljanjem fenomena našeg vremena, ali Đorđe Nešić posebice o svom zavičaju, o dalju, o istorijatu tog podneblja, na jedan rafiniran, suptilan, lirski način piše u svojim knjigama.
U biblioteci Ćirilo i Metodije u Prijedoru večeras gostuje autor brojnih bestsellera, književnik i novinar Vanja Bulić.
Košarkašice Orlova večeras igraju odlučujući meč protiv Bugarske Montane za plasman na Final Four VABA lige. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti poznata još dva učesnika četvrtfinala. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkašice Orlova večeras dočekuju Bugarsku Montanu u odlučujućoj utakmici za plasman na finalni turnir regionalne VABA lige. Orlovima je potrebna pobjeda, ali im odgovara i poraz sa manje od 8 poena razlike. Trener Orlova Vesna Đuver.
Na nama je kod nas kući da damo maksimum, da odigramo jednu pametnu i dobru utakmicu, da ne razmišljamo o toj mogućnosti da možemo i da izgubimo do 8 poena, nego da jednostavno idemo na pobedu i da svi daju svoj maksimum u tih 40 minuta, jer je to jedini način da mi sami odlučujemo o svojoj sudbini i da idemo na Final Four.
Meč se igra u sportskoj dvorani Obilićevo od 19:00, a u fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti poznata još dva učesnika četvrtfinala. Manchester City će ugostiti Kopenhagen, a građani su u prvom duelu slavili pobjedu od 3-1. Real će u Madridu dočekati Leipzig i branit će trijumf iz prvog susreta od 1-0. Plasman među 8 najboljih timova, podsjećamo, sinoć su obezbijedili Paris Saint-Germain i Bayern. Na kraju o tenisu, Dušan Lajović će sastaći se večeras sa Fincem Emilom Rusuvuorijem u meču prvog kola Mastersa u Indian Wellsu. Pobjednik ovog duela, koji neće početi prije 23 časa, u drugom kolu igraće protiv 18. igrača svijeta Francisa Tiafoa. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković slobodan je u prvom kolu, a u drugom će igrati sa boljim iz duela Japanca Shintara Mochizukija i Aleksandra Vukića koji nastupa za Australiju.
Preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom, padavine i sutra. Detaljnije meteorolog Anđela Vučićević.
Temperaturi izmjerene u 13 časova. Čemerno 7, Gacko 8, Han Tjesak 9, Kalinovik, Kneževo 13, 10, Sokolac, Šipovo, Bileće 11, Foča 12, Višegrad, Srebinje, Mrkonjić grad 14, Ribnik, Novi grad, Srebrenica, Rudo 15, Bijeljina, Banja Luka 16, Srbac, Dvornik, Prijedor, Doboj 17. Tokom većeg dijela dana ostaje promjenjivo oblačno sa kišom u većini predela. Na jugu i sa lokalnim kiskovima koji mogu biti praćeni krmljavinom, na visokim planinama moguće kratkotrajno provejavanje slabog snijega. Sutra tokom noći se nastavljaju padavine od prethodnog dana, a moguće su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno na severu i centralnim predelima može pasti preko 20 litara kiše za 3 sata. Tokom dana se nastavlja promjenjivo vrijeme sa povremenom kišom u većini predela i uz manji pad temperature. Na planinama sa snijegom uz formiranje snježnog pokrivača. Uveče prestanak padavina, samo još lokalno na jugoistoku može biti slabe kiše, na visokim planinama slabog snijega. Maksimalna temperatura vazduha od 7 do 12 u višim predelima od 0.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Spojeni predmeti protiv Dodika i Lukića, novo ročište 3. aprila. Danas svjedočio samo jedan inspektor SIPE.
Stvorena situacija da legalno izabrani ljudi odgovaraju pred nelegalnim institucijama, izjavio Dodik.
Opstrukcije iz Sarajeva projekata Buk Bijela, istočna interkonekcija, obračun sa Srpskom, kaže Višković.
Košarkašice Orlova protiv Montane igraju za Final Four Baba Lige.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Bojana Gligorević.